gonbidatu dugu Maria Luisa García Gurrutxaga, Alderdi Sozialistako diputatuak Gipuzkoatik, diputatuen kongresuan, García Gurrutxaga gendrea, egunon ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Gobernuak pasaden asteko akordioa eta gero, omnibus dekretori aurrera ateratzeko akordioa eta gero, lasaiago hartzen du arnaz orain?
Ba, bai. Bai, lasaiago hartzen du arnasa gobernuak, talde parlamentarioa, eta nik esango nuke, ba, jendea gehiengo soziala ere. Ez dugu astu behar, ba, dekreto honen, onurak, eta hor, onura horiek jasoko zuten edo duten pertsonek, ba, asko direla, 30 milioi pertsona erabiltzen dute garraio publikoa, adibidez, 12 milioi pentsionista, Euskadin 3 milioi terdi, orduan beraz jende asko nere ustez hartu dula arnasa.
Azkenean, berez dekretua bertan bera geratu eta handik 5 egunera lortu zuen gobernuak akordioa Juntzekin omnibus dekretu hori aurrera ateratzeko. Kontua da azkenean zatituta atera dela. Ezin zela zatitu aurrez esana zuen gobernuak, eta gainera konfiantza galdearen proposamena tramitatzeko konpromisoarekin, naiz eta honek ez duen efektu handirik izango. Sánchezi leporatzen diotena da, eskuinetik batez ere, aginteari eusteagatik edo zer salduko lukeela.
Bueno, nik dakidanez ez du ezer saldu. Baizik lortu du, lehen esan dudan bezala, milioika pertsonentzako onurak ekarriko dituen dekretoen onarpena. Eta hori da gobernuak, gobernu batek egin behar duna, eta gobernu honek misio bezala duena. Gehiengo sozialaren alde egitea. Hori esan da, nik esango nuke, ba, pixkal laburbiltzen gertatutakoa azken asteetan, ba, eskubiak eskubideen aurka jotzen duela beti bezala. Bere kalkulo politikoak egiten dute, eta kalkulo politiko taktizismo horrekin mugitzen dira politikan. Ez da gure kasua, ez da gobernuaren kasua, gure helburua da gehiengo sozialaren eta jendearen ongi izatea, eta hor jarraituko dugu, hori da gure hoja de ruta esaten dena, ez?
Eta nola ulertzen duzu PPek azkenean omnibus dekretu hau babestuko duela jakitea?
Hombre, beraiek esan dute, ez? Bere bozkak behar zirenean esetxa eman zuten. Bai, ordun gobernuari beraien hitzetan kalte egiteko. Nik esango nuke kaltetuak beraiek izan direla, ezta? Eta orain ez direla behar bere bozkak Juntzek esan duelako babestuko duela, orain baiezkoa ematen dute. Benetan ematen duena hemen da Alderdi Popularrean ez dagoela inor gidari, da, ez dago inor volantean, eta 24 ordutan esaten dute gauza bat eta kontrakoa. Ez da bat ere serioa.
Eta azken atal honen ondoren, Juntzekin akordio horretara iritsi ondoren, esango zenuke berriz ere inbestidura babestu zuten taldeen bloke hori berriz ere berrezarria dagoela?
A ber, bloke hori garbi zegon, eta hau onartu behar da, ez dala bloke monolitiko bat. Hor daude ezkerreko alderdiak, eta gero daude alderdi nazionalistak, ez? Orduan, bueno, zenbat momentutan, batez ere, gai ekonomikotan, ba, hor, zenbat desberdintasun ikusten dira, eta hori uka ezina da. Berez, garbi esan beharra dago ere, lortu zenean gehiengori inbestidurarako zala. Ez zan izan legealdi osorako. Guk bagenekien, ba, neurri guztiak eta dekretu guztiak eta iniziatiba guztiak landu negoziatu egin behar zirela. Eta bueno, hori da demokrazia ere, ez? Desberdinen arteko akordioetara iristeko ahalmena. Eta hori gobernu honek nire ustez, garbi erakutsi du, ahalmen hori.
Orain, epe laburrean datorrena da, lanbide arteko gutxieneko soldata igotzea, 50 euroko igoera izango da azkenean, eta lanaldia murriztea ere bai, 37 ordu terdira, bata biharko ministro kontseiluan, eta beste okerrez pagaude urrengo astekoan. Kontua da, hau, puntu ontara iritsi arte, gobernuaren baitako PSOEren eta Sumarren artean baitere tentsioa ikusi dugula.
Bueno, ez hain beste Sumar eta PSOEren aldean baizik, beti dago tentsioa gobernuaren barruan, ni gobernu Euskal Jaurlaritzan egon naiz eta badakit, zenbat neurri, adibidez, eskuntzatik egin nahi dituzu, esaten dezu, eskuntzan nengoen, eta haziendatik edo ekonomiatik, ba beti jartzen dute bere pegak. Hori da gertatu dana. Berez, ez da ulertu behar bi sozioen arteko tirabirak izan direla, baizik gero izan dira gobernu barruko zenbat baita ere hor negoziazioak eta adostu behar dira zenbat gauza, batez ere kalendarioa, egutegia.
Nola nahi ere gero kongresuan neurri hauetako batzuk berretsi egin beharko dira bai. Eta lanaldi murrizketaren esate baterako bai EAJak eta bai Juntsek esana dute dagoen bezala behintzat ez dutela ontzat emango. Berriz ere espero behar dugu gai hauetan azken unera arteko agonia negoziazio batzuk izango direla.
Ikusiko da agonia ez nukenik esango, berriro ere negoziazioa deituko nioke. Hau iniziatiba hau kongresotik pasa da, hau da plenotik nik neuk defendatu nuen ere taldearen izenean. Eta alderdi nazionalistaren EAJaren jarrera ezan zeharo kontrakoa. Baizik, hor, nola baiteko beraiek neurri batzuk edo bere inpronta jarri nahi dute horrek, hori zeharo legitimoa da, zilezkoa da. Berez, negoziazioan ikusiko da, ni batzorde horren vicepresidentea naiz, beraz hor landuko da, eta joango geha ikusten negoziazioan oraino ematen du. Baina ni optimista naiz horrekin.
Bai, korzara honekin. Eta aurrekontuen negoziazioari dagokionez, gaudelako oraindik ere 2023ko aurrekontuak luzatuta. 2024an ez zen aurrekonturik izan, 2025a ere aurrekonturik gabe hasi dugu. Ikusten duzu aukerarik, badagoela girorik aurtengo aurrekontuak negoziatzen hasteko?
Nere ustez, zuk esan dezun moduan, investiduraren artean, sozioen artean, nere ustez bai, badago. Baina hor, baita ere, ikusi beharko da, zen olako iniziatibak edo aurkezten duten talde guztia, zek bakoitzak berea jarriko du mai gainean, hor ikusiko dugu, noraino posiblea dan denona jasotzea eta aurrera jotzea, baina, gobernua nahi du, aurrekontuak ateatzea, normala den bezala, eta nik esango nuke ere, azkenian luzatzen badira ere, gaude aurrekontu hauek, zuk esan dezun moduan, 23koak dira, baina aurrekontu oso espansiboak dira. Berez, lasaitasunez ere hartu behar dugu, ze hau ere berriro demokraziaren jokuan dago, ez?
Negoziazio hauetan, Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuak iruditzen zaizu nolabait eragin dezakela, kontuan hartuta, bigarren itzulira babes handiarekin igaro denetako bat, Aitor Esteban dela, kongresuko bozeramalea.
Bueno, alderdi bakoitzaren barruko gautzak errespetu handiz tratatzen ditut, beraiek bere prozedura jarraituko dute eta bere erabakiak hartuko dituzten. Orain arte nik ez dut ikusi ez da inongo eraginik gure egunerokoan EAJarekin oso harremanak oso onak ditugu. Ez bakarrik politikoak baizik pertsonalak ere, eta ziur nago jarraituko degula bide horretatik.
Hasi dira balizko hauteskunde batzuetarako inkesta kaleratzen, inoiz geratu badira, eta gaur esate baterako prentsa kaleratzen du El Paisek zehazki, 40 DB etxeak egindakoa, eta hauteskundetatik boto asmo txikiena ematen dizue, 3 puntu galduta. Pepek ere bera egiten du, baina lehen indarra izaten jarraitzen du Feijok, eta gehien irabazi duena tarte honetan Vox da. Eskuimuturraren balizko goraka da horri, ze azalpen aurkitzen diozu?
Ba, zaila da, ez? Ze alde batetik esan beharra dago, Alderdi Popularrak egiten ditu politikak momentu honetan, ez dakit nola ez dutena ikusten, egiten dutena da, Voxen politiketan erortzea, berez, zuk erabaki behar baldin baduzu nori ematen diozu bozka ultraeskuinekoa baldin bazea, ba, hau, da politikaren, ez dakit nola esan, printzipio bat, osea, ematen diozu bozka benetakoari, eta ez suzedaneoari, ez? Hori alde batetik. Beste aldetik, baita ere, Alderdi Popularraren eskuinera joate horrek jarri du nola baiteko giro bat nun jarrera hauek eta ultraeskuinari boskatzea eta ultraeskuineko jarrerak asaltzea bapatean normala dala, normalizatu egin duela. Eta gero ez dugu astu behar egoera geopolitikoa, Estatu Batuetan Trump daukagu berriro ere, Alemanian dauden iskanbilak, konservadoren barruan, hor ez dago, hor ahots batzuk Angela Merkel bera ere oso garbi esan dute ultraeskuinarekin ez dala aurrera joan behar. Frantzian ere daukagune egoera, Meloni, Orban, Putin, fin, egoera geopolitikoa momentu honetan ultraeskuinari egiten dio nonbait normalizatu edo garbitu, ez?
Ikusten dugu Alemanian esate baterako hauteskundeen atarian dauden honetan eta nere inkesteka FDRi gorakada bat aurre ikusten diotenean atzo 100.000 lagun irten zirela kalera, besteak beste Berlinen, salatzeko konservadoreren, CDU alderdiaren jokabidea osasun esiori apurtu delako, ez da? Hemen ikusten duzu gizartean, horrelako kontrakotasun protesta bat egiteko muskulorik?
Esango nizuke, ezkerrean bai, eskubian ez. Eta ezke, hemen, ez dakit nola, esan, memoria historikoaren ondorioz Alemanian zenbat lana eginda. Bueno, orain ematen du pixka atzea edo juten ari direla, baina ez dauka zer ikusirik. Alemaniako eskubia, naiz eta momentu honetan eman, ematen duen ultraeskuinarekin zer ikusia gehiago dutela, hemengoarekin. Hemen ez da egin memoriaren nolabaiteko erreflexio osnarketa oso bat lurralde bezala eta Alemanian bai. Mm-hmm. Eta hor ikusten da baita ere alde horretatik hori eta beste aldetik ere Alemanian gizartea ere nolabait erneago dago orokorrean gauza hoien inguruan eta esan beharra dago ultraeskuineko bozka gehienak eta lander gehienak aintzinako Alemania orientalean daudela. Eta hori pentsatzekoa da. Hau da, beraiek Alemania orientalean ez zen egin Alemania federalean egin zen memoria historikoa. Alemania orientalean diskurso politikoa zen gu ere biktimak izan ginen, nazien biktimak, eta ez biktimarioak. Beraz, hor nunbait errotzen ari da ultraeskuina eta hor pentsatu behar da zergatik.
Aurreko asteko bozketa horiek gaindituta, gobernuak orain negoziazioetarako bidea berriz ere ikusten du irekita egon daitekeela, esan diguzu hauteskundei aurrekontuen negoziazioari begira baikor zarela, baina ze puntutaraino kezkatzen zaitu epaitegietatik etor daitekenak. Dela estatuko fiskal nagusiaren aurkako ikerketagatik, dela Begoña Gomezen aurkako auzian, politikoki honek nola desegonkor dezake gobernua?
Ba, nire ustez, desegonkortzen du egunerokoa, gobernuko egunerokoa, parlamentoaren, kongresoaren lana, eta nik esango nuke ere, binipin politikan jarraitzen duten zenbat iritarren aurka ere oso larria da momentu honetan epaile batzuk hartzen ari diren bidea. Adibidez, fiskal orokorraren asuntoa, beste egunean egontzan Perfecto Andresekin epaile jubilatuarekin telebistan solasaldi bat oso interesgarria, eta beste egunean ere El Paisen, uste bezala, oso artikulu interesgarria. Nun esaten duen, urratu egin zaiola fiskalari eta Madrilgo fiskalari ere eta instituzioari presunción de inocenciaren dena eta adibidez bere bulegoak eta bena horrela tratatzea esaten du eske delinkuente bezala tratatzea zala, ez? Gero, sartzen baldin magea muinean, hau da, filtratu zuen, ez zuen filtratu, korreo famatu hori prentsak, komunikabideek zuten, eta zenbat pertsonez zuten. Orduan, nola probatu dezakezu fiskal orokorrak egin zuela. Eta egin bazun ere, benetan, bulo bat, hau da, gezur, borobil bat ukatzeko izan zen. Berez, asuntu guztia iruditzen zait oso larria. Oso larria.
Asko gauzitan jartzen dutena da, fiskal nagusia ikertuta egonda, karguan jarraitu beharko oteluken. Berak momentura arte esan du, tokatzen zela jarraitzea eta bere burua defendatzea. Baldin eta azkenean instrukzioa itxitakoan epaitzea erabateko balitz, prozesatuko balute alegia, jarraitu dezake karguan.
Nik tripa horiek ezagit zaiagoa izango litzateke karguan jarraitzea, baina bera oso garbi dauka ez dula ezer gaizki egin, berez bere buruan defendatu nahi du, eta hor ikusi beharko litzateke ere ze fiskalak eskatzen dute bere dimisioa. Batzuk, desde luego, garbi dago oso enfrentatutak egon direla fiskalarekin hasiera-hasieratik. Ordun hor ere barruko tripak ere jokatzen ari dira bere papera. Ordun ni ez naiz ausartzen esaten zer egin beharko luke fiskal orokorrak.
Alderdi sozialistaren eta alderdi popularraren artean estatu mailan harremana oso dago gaiztotuta eta elkarrekiko batere konfiantzarik ez dago. Egingarria da estatu mailan peperekin horrelako austura izatea eta aldiz esate baterako Gipuzkoako eta Arabako batzar nagusietan zerga erreformari buruz hitz egin behar den momentuan alderdi popularrarekin akordio bat lortzea? Ikusten duzu Euskadiko alderdi popularra beste jarrera batean?
Nik orokorrean ikusten dut hemengo alderdi popularra beste jarrera batean. Hori hasteko. Eta gero, nire ustez, berriro ere, negoziazioa ematen da desberdinen artean. Negoziazioa berdinen artean oso erreixa da. Horrez dago negoziaziorik, baizik, hasieratik akordio bat dago. Berez nik balioa ematen diote akordio hoiei, desberdinen arteko akordioak, eta alderdi popularra Euskadi mailan, Gipuzkoa mailan, adibidez, egotea prest, gobernabilitatea, aurrekontuak, eta babesteko, nahi iruditzen zait, berri ona. Beste guztiek ere gustatuko litzaidake hor egotea.
Gaur aurkeztuko duzu, zuen alderdiak, zure alderdiak aurkeztuko du, bi aste barru egingo duzuen kongresua. Aldaketarik espero behar dugu 10. kongresuaren ondoren alderdi sozialistan, edo, eneko handu ez jarraituko duela gauza argia da, hildo berdinari eutxiko zaio?
Nire ustez, gure hildoa garbi dago, daukagu ponentzia politiko bat jada, hor tratatuko dana, kongresuan tratatuko dana, hor emendakinak eta debateak egongo dira, gure alderdi barruan beti ematen da hori, eta hortikan aterako da ponentzia berri bat, nun gure asmoa da alde batetik Euskadiko gehiengo sozialari berriro ere, Espainia mailan lehen esan dudan bezala, babesa ematea bere interesak, bere beharrak asetzea, beste aldetik ere gobernabilitatea eta nunbait ziurtatzea, eta bueno, gure politikak aurrera eramatea, bai, bueno, ba, momentu honetan adibidez guk ez dugu eramaten zenbat arlo oso sozialak direnak, baina guk badaukagu gure proposamenak, eta gobernuaren barruan duten beraien arteko, bi alderdi, bi sozioen arteko, bueno, momentutan edo konversaziotan, solasaldietan, nik badakit mai gainean jartzen direla, ez? Ordun, aldaketa hondirik ez dira egongo, ba, baina bai sakontzea gure alderdi sozialaren, eremu sozialaren barruan.
Ikusi dugu pasaden astean Irunen gobernu akordioa egin dela azkenean Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren aurrean, orain aste batzuk Irunen gauza berdintxo, Eibarren gauza berdintxoa gertatu zen, oztopoak zeuden tokietan ere aliantza sendotuz doa EAJ-arekin.
Momentuan bai, eta oso importantea da adibidez Irunen estabilidade hori lortzea, ez? Ze beti hortzegon, ba bueno, nolabaiteko foko txiki bat dun, ba estabilitate naiz eta gehiengo handia ukitzea alderdi sozialista eta gaurko alkatesa lehen Jose Santano eta orain Kristina, ba, baina bueno, lortu da akordio bat eta hori Irunentzako eta Irundarrentzako ba, nunbait lasaitasuna eta egonkortasuna ematen du. Eta, bueno, abera Eibarren ere gauza bera lortzen da, ez?
Ba, Maria Luisa García Gurrutxaga, Euskadiko Alderdi Sozialistako kidea eta diputatuen kongresuko diputatua, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzegatik, urrengora arte.
Zuei eta nahi ez zuten arte.